нищо ново. Ако да има страшен мълк в екипата на Брегалница от ръководството на клубът, бидейки не се знае Брегалница с какъв тим ще излезе против победа. В зимският природен рок Брегалница регистрираше няколко футболери, между нив и един футболер от Дертонит, кой все пак е квалитетен. Между това, според съобщението, то го читав от футболисти от клуб Шкупи и той не ги има платено дълговите спрема футболери или тренери, па заради това не може да регистрира футболери в зимски от преден рок. Ги платил сега, между това не му да залуват и натому да ги регистрира тези футболери. Не знаеме, от Брегалница няма никакво съобщение и ако ги барам, между това не се явуват и не сака да кажат каква е състоянието в клубот, дали ти играят с тимот от минатата есен или пак ще ги стават и футболерите, кои бяха засилувани в овој зимски период. Аз верувам дека за до утре можеме да знаеме, бидејќи ова варење на Брегалница треба да мине и преку комисијата за верификација при Футболската федерација на Македонија. Меѓутоа веруваме дека от Футболската федерација на Македонија ќе има сообщение за тоа што се случува со овие клубови кои се суспендирани да регистрираат футболери во преодниот рок. Брегалница веројатно имаше некои долгови, а ги има со оглед на тоа што реагираше Футболската Меѓународна федерација, ги суспендира за да не прима да не може да регистрира футболери во наредните три преодни рока, а важи тоа и за овој преоден рок што мина во зимскиот преоден рок. Значи, некако нема никакви информации од клубот и веројатно Брегалница може да настапи само со тимот кој играше есеновска. А знаеме дека Брегалница баш не покажа кој знае какви игри во есенскиот од правесето. Горе на тоа сега има и проблеми и со голманот број 1, со голманското место. Серафимов има 5 жолти картони и не може да игра со против Победа. Значи, конфузна ситуацијата во Брегалница, меѓу тоа верувам дека до средбата со Победа можат да се состојбите и смират и да нема никакви проблеми.
А во врска со зимските подготовки, конкретно пријателските надпревари, што можете да ни кажете тука во врска со Брегалница?
Ништо и поради тоа не контактирам со Брегалница, поради тоа со Брегалница не сека да дава изјави кога екипата губи. А Брегалница ги загуби сите средби во овој зимски преоден рок, иако некои средби, еве во последната минута со Вихрен од Бугарија постигна гол, меѓутоа сите средби ги играше слабо и заради тоа не даваат никакви информации од клубот. Јас доволен бев портпарол на клубот, меѓутоа сега не можам да добијам никаква информација од Брегалница.
Што мислите, Манев, како е вашиот впечаток? Дали Брегалница би била задоволна со Реми, например, во Прилеп, в сабота?
Па на Брегалница не одговара нерешен резултат, бидејќи има голема борба за првото место. Може би на Победа и одговара, меѓутоа на Брегалница не би одговарал таков резултат.
Како се гледа од таму од Штип кон Прилеп за овој надпревар? Дали се очекува многу публика да има, бидејќи ова се два клуба со многу богата, пребогата историја?
Да, Зоран, тоа е било порано, а сега не е така, бидејќи во Штип не доаѓа публиката на фудбалскиот терен не ја гледат Брегалница, околу 200-300 гледачи долагаат во текот на првенството, што значи дека згасна интересот за фудбалот во Штеп. Не знам зошто е тоа така, меѓутоа би требало и комисијата за спорт во општината да реагира за оваа состојба во Брегалница. За сега нема никакви информации ни од општината, ни од Брегалница.
Но овде во Прилеп секогаш се надеваме на полна трибина, бидејќи Брегалница е второ место, високо пласирана во втората лига. Исто така, како што реков, клуб со пребогата историја секогаш привлеквал овде во Прилеп. Се сеќавам јас во минатото преполн стадион, немало ни за седење, ни за стоење места која доаѓале тие фудбалери од Штип. И сега се надеваме дека в сабота сепак ќе има публика, бидејќи ќе има што да види и од тимот на Брегалница второ пласиран, но да ги види и новостите и во победа, дали победа ќе може да се подобри во однос на Есеновска.
Не знам каква е состојбата во Прилеп. Меѓутоа во Штип згасна интересот за фудбалот поради тоа што Брегалница очекуваа сите дека ќе постигнува одлични резултати, а згора на тоа ете во преоден срок и во зимскиот овој период не постигна некој позначаен резултат.